Discutăm despre 7 aprilie 2009, o revoluție cu mai multe necunoscute a rămas și până astăzi?
Eu îmi știu adevărul meu despre 7 aprilie. Ceea ce a rămas de făcut este să acceptăm acest adevăr și cred că încă nu suntem pregătiți pentru asta. Și îmi permit să fac aici o paralelă cu evenimentele din decembrie 1989 din România, așa numita revoluție de acolo. Am avut nevoie de foarte mult timp și în România, mai bine de 25 de ani, ca să acceptăm ce s-a întâmplat atunci de fapt. Și să înțelegem că n-a fost o revoluție, ci o schimbare de regim planificată, foarte bine gândită și foarte bine executată și cu prețul foarte multor vieți în România în 89. Nu pot să spun din fericire, deși cifra la Chișinău a fost mult mai mică a celor decedați, nu pot spune din fericire pentru că totuși au murit niște oameni nevinovați și la Chișinău au avut loc vărsări de sânge, pentru care încă nu a plătit nimeni. Și asta
da,
ar fi...
pentru că majoritatea dintre cei care au ajuns pe banca acuzațiilor au și fost achitați.
Absolut.
Cu excepția și... polițistului Perju.
Asta cred că este marea problemă a dosarului 7 aprilie. Perju singur nu putea să execute 7 aprilie. 7 aprilie a fost oarecum similar evenimentelor din decembrie 1989 din România, executat la nivelul unor structuri ale statului la vremea respectivă. Eu am urmărit evenimentele din postura de corespondent al televiziunii române, am fost în piață zi de zi, până cu foarte puțin timp înainte să aibă loc intervenția aceea nocturnă.
Dar au avut loc totuși două proteste sau unul singur?
Protestul inițial, aparent, a fost deturnat. În opinia mea, a fost partea acelui scenariu. Nu cred că au fost două proteste. Cred că de la bun început s-a mers pe o linie, pe un fir al organizatorilor și acest fir a fost respectat.
Dar aceiași protestatari puteau să fie pe 6 aprilie unii protestatari, iar pe 7 aprilie alții?
De ce nu? Cineva a dat scânteia și ceilalți s-au ars în foc.
Pe clădirea instituției prezidențiale s-a arborat tricolorul și au și fost făcute declarații, unele chiar foarte dure, că ar fi fost amestecul României în acea revoluție din 2009, ca ulterior să se spulbere acele zvonuri, precum că implicarea României.
Eu am convingerea că arborarea tricolorului a fost parte din scenariu. Puștii aceia care l-au arborat au făcut parte din joc, ca să mă exprim așa, ei trebuiau să facă acest lucru. Am citit câteva interviuri date la mult timp, totuși după aceea, de unul dintre ei, sunt absolut neconvingătoare, este în mod clar că ei au avut, să spunem, o misiune atunci. Despre implicarea României, spun că am fost și eu vizat la un moment dat, după, la o anumită perioadă, nu chiar foarte lungă după evenimente, într-o publicație de aici, al cărui nume nu pot să-l rostesc acum, cred că nici nu se cade, a fost publicat un așa zis raport al SIS-ului, în care eu, Doru Dendiu, corespondent al TVR-ului, eram indicat ca principal organizator al evenimentelor. Este o tâmpenie pe care nu merită să o comentez, ceea ce pot să vă spun ca să înțelegeți cât de rău intenționați au fost cei care au făcut lucrarea asta. La un moment dat era inserat acolo un pasaj că am coordonat-o împreună cu domnul Arhire, făcându-se trimitere la deputatul Anatol Arhire, ca urmare, se spune acolo, a interceptării de către SIS sau unor convorbiri telefonice, pe când în perioada aceea eu am ținut destul de strâns legătura atât cu redacția mea din București, cât și cu redacția TVR de la Iași, unde lucra într-adevăr un domn Arhire, dar care era Arhire, șeful studioului TVR Iași, nici de cum Anatol Arhire de aici, cu care nici măcar nu am discutat în perioada respectivă.
Cum și-au făcut datoria ziariștii? De atunci și până astăzi, vorbind, mai ales în preajma zilei de 7 aprilie, despre
dacă
acele
nu s-ar fi
atunci
discutat, și mulțumesc Europei Libere și ție personal că păstrezi acest subiect pe agenda publică, dacă jurnaliștii nu ar fi scris în permanență despre 7 aprilie și nu numai la 7 aprilie, nici măcar Perju nu ar fi fost condamnat. Achitările care s-au dat în dosarul 7 aprilie, la un moment dat vor avea un efect de bumerang, ele se vor întoarce împotriva celor care le-au instrumentat. Aș vrea aici să mai punctez un lucru. Am tot respectul față de profesionalismul în anumite componente ale actualului ministru de interne, domnul Jizdan, dar aș vrea să nu uităm niciodată că domnul Jizdan pe 7 aprilie a avut misiunea de a aduna elemente revoluționare de prin Piața Marii Adunării Naționale. Din punctul meu de vedere a fost parte a acestui scenariu. Faptul că un domn care a avut atunci o anumită activitate este acum în fruntea unei astfel de instituții, mie îmi spune foarte multe și nu este singurul exemplu. Unul din procurorii cu un rol foarte, foarte important în judecarea manifestanților din 7 aprilie și a incidentelor de atunci, domnul Popa, de asemenea ocupă la ora asta o funcție foarte mare în procuratură. Probabil și dumnealui un foarte bun profesionist. Problema mea este spre ce este folosit profesionalismul unor funcționari. În momentul în care asculți de o comandă care în mod clar contravine anumitor norme de drept, inclusiv nu mai vorbesc de morală, există o problemă. Profesionalism și moralitate teoretic n-ar trebui distanțate, din păcate în cazul nostru trebuie să o facem. Probitatea morală a unor profesioniști este foarte puternic pusă sub semnul îndoielii, cel puțin de către mine.
Vorbim despre dosarul 7 aprilie și despre adevărul care trebuie să fie cunoscut după 8 ani de zile. Au fost câteva documentare făcute, deosebite unul față de altul. Totuși, opinia publică cum să se dezmeticească și să pună pe cântar astfel încât să tragă concluzii sănătoase?
Îți trebuie foarte mult discernământ. Recunosc că și mie mi-a fost foarte greu să discern între minciună și adevăr în acest dosar, cred că și altor colegi. Trebuie să mai avem răbdare pentru că accesul la sursa primară de informație, care este în seifurile ministerelor și a serviciilor speciale, nouă ne este interzis. Nu numai că ne e foarte dificil să avem acces la sursa primară de informație, care ar fi rapoartele virgine, să spun așa, din acele zile ale serviciilor sau ale Ministerului de Interne. Deci nu numai că ni se interzice accesul, suntem manipulați, suntem dezinformați. Ni se spun lucruri care nu sunt reale și suntem cumva forțați să le mediatizăm și producem doar mizerie în spațiu public, neadevăr în spațiu public, fără să vrem, ca efect al unei dezinformări destul de bine gândite încă la ora actuală. Pentru că sunt evident încă persoane interesate să nu știm exact cine a organizat și mai ales pentru cine. În linii mari, cine a organizat, să spunem, ca structură, ca mecanism, ca instituții, ca oameni, știm, dar încă nu vrem să acceptăm pentru cine. Cine trebuia dat jos, cine trebuia pus în loc. Că aici problema e simplă, astfel de lucruri nu se întâmplă pentru că vrea poporul. Poporul poate să vrea multe, poporul nu știe să facă astfel de lucruri. Așadar, acolo a existat un om care trebuia dat jos și un om care trebuia să-l înlocuiască. Ceea ce s-a și întâmplat.
Și a fost înlocuit domnul Voronin.
A fost înlocuit domnul Voronin și vă las pe dumneavoastră să spuneți cu cine sau să o spun eu.
Da.
Domnul Voronin a fost înlocuit cu domnul Plahotniuc. Prima mutare care a avut loc și pe care eu regret că cine trebuia să o înțeleagă la București cel puțin nu a înțeles-o. Prima mutare a fost transferul lui Marian Lupu dintr-o tabără în alta. Eu am mare rugăminte la cei care au acces la rețeaua YouTube să caute filmulețul din ziua respectivă, de după primele incidente, când Marian Lupu bătea cu pumnul masă în fața lui Chirtoacă, a lui Ghimpu și a celorlalți care mai erau pe acolo. În foarte scurt timp, domnul Marian Lupu a devenit partener cu oameni în fața cărora bătea cu pumnul masă. Pentru mine ăsta a fost primul indiciu. Punctez și de ce cred eu că a fost dat jos domnul Voronin. Domnul Voronin a plătit pentru nesemnarea planului Cozac. În mod clar, eu aici n-am niciun dubiu.
Adevărații eroi ai acelei revoluții totuși au fost tinerii. Intenția lor sinceră, să facă schimbare. Așa se zice.
A existat, da, întotdeauna astfel de scenarii se calează pe o dorință sinceră a populației.
A fost furată speranța tinerilor.
Absolut. De asta vă spun că scenariile par trase la indigo. În Revoluția din 1989, vrem, nu vrem să o recunoaștem, România a fost țintă, nu a fost beneficiară. Același lucru s-a întâmplat și în 7 aprilie. Din perspectiva de țintă atunci pe un scenariu similar, România nu putea să fie implicată în 7 aprilie. Sunt absolut convins că nu a existat o implicare a României. Acolo au fost alte servicii pe care cred că toată lumea înțelege despre ce discutăm și despre care servicii. În 7 aprilie un eșalon a fost înlocuit cu un alt eșalon. Sigur că acei eroi, tineretul despre care noi spunem că ei au fost eroi, eu le pun niște ghilimele numai din această perspectivă, de masă de manevră.
Prin coridorul morții tinerii au trecut.
Da, au trecut tinerii prin coridorul morții, dar ei trebuiau să treacă pe acolo. Au fost folosiți ca masă de manevră. Acest coridor al morții era necesar. A fost parte a scenariului. Un astfel de scenariu fără un grad de violență nu ajunge la niciun rezultat. Îmi pare rău că nu țin minte data exactă. Când protestatarii platformei au luat cu asalt Parlamentul, mă rog, asalt într-un fel spus, s-au oprit la porțile Parlamentului. Ei atunci ar fi avut capacitatea să intre în Parlament, ar fi avut loc violențe și probabil că am fi avut un alt fel de 7 aprilie sau ceva similar. Acolo a lipsit exact elementul ăsta. Probabil că cine trebuia să dea scânteia ori a întârziat, ori s-a răzgândit, ori ceva s-a întâmplat. Am fost și acolo și am văzut, mă uitam, vă spun, parcă sunt scenarii trase la Indigo. Uneori, cum se spune, treaba ia foc, alteori nu.
Lecția acestui 7 aprilie, care e?
Putem să tragem învățăminte din 7 aprilie, așa cum am tras învățăminte din 22 decembrie în România, așa cum tragem învățăminte din Maidanul Kievului și chiar din protestele de la Moscova. Problema este că masa de manevră va exista tot timpul și cine dispune de resurse pentru a utiliza o masă de manevră și are un interes imediat, urgent, este capabil să repete astfel de scenarii de ori de câte ori e nevoie. Masa de manevră nu mai este aceeași, masa de manevră se schimbă, tinerii sunt tot timpul alții, în fiecare an sunt alți tineri, deci resurse pentru ei sunt. În lipsa unei democrații reale și a unui sistem judiciar eficient, astfel de evenimente se vor repeta, pentru că cei care le aplică știu că nu vor suporta consecințele. Ei au dat jos un sistem, au preluat alt sistem, au înlocuit niște oameni sau au transferat niște oameni ca la fotbal dintr-o echipă în alta și joacă în continuare, sunt campioni.